Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egilea den Xamar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratian Xavier Monasteriorekin, solasean pasarte laburretan aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Euskara jendea. Gaurko honetan, euskararen kalitateaz. Izan ere, kezka handia darabilgu denok, ezta? Nola baita, hizkuntzalaritzak irakatsi zigun, behinola, hizkuntzak bi denbora dituela, diakronia, historia biltzen duena, historiaren, hizkuntzaren bilakaera biltzen duena, eta gero, sinkronia, ora, momentu horretan nolakoa den hizkuntza. Hiztunak beti ere, nola baita, hiztun gazteak, oraingoari erreparatzen dio eta hiztun zaharrak lenguari ere erreparatzen dio eta zaharrek beti esaten dute oraingo hizkuntza eurena baino eskasagoa dela. Hori hola da hizkuntza guztietan, kontua da muga non dagoen, ezta? Hizkuntza beti ari baita aldatzen Xamar, baina ez dakigu noiz ari den galtzen. Eta hor dago muga eta horti dator izendapen hoiek, Spanglish, euskainol, eta hoe guztiak, ez da?
Bai, diozun bezala, Xavier, hizkuntza guztiak gaur egun nolabait pobretzen ari dira. Zen, medioek direla, hizkuntza estandar bat zabaldu egiten da toki guztan. Gaztelan gaur egun egiten den espainola ere, ez da lengua, eta zarrek badute iztegi bat oso aberatsago askotan, ez? Hori toki guztan gertatzen da. Orain, arazoa areagotu egiten da elebitasun mugagabean bizi garen ladik. Eta hori da gure kasua, ez? Herri askoen kasua. Alegia, legez, behartuta zaudenean nahi ala ez, hizkuntza bat esagutzena. Eta gero, baduzu zurea, lengua zena, edo oraingoa ere badena, baina denak elebidun izanik, sortzen dira elebidun normal den bezala, sortzen dira interferentziak bi hizkuntzen artean, ez?
Bai, eta gainera elebitasuna ez denean, diglosia baizik, ez da bata bestaren gainean baitago, eta eragin zuzena baitu handiak txikian, komatxo artean esan da txikiaren baitan.
Hori da, menperatua denak ez ditu, babestua dagoenak dituen tresneriak, bere burua babesteko eta nagusi da gainerakoan, ez? Orduan, beti eragina beti izaten da handiak txikiaren baitan.
Sarritan pentsatu hori dugu, hau, oraingo kontua dela, oraingo kritika edo oraingo egoera dela, eta gu bakarrik kezkatuak garela, baina historiari begiratu harin bat ematea, aski dugu konturatzeko, behialako denboretan ere, horren inguruko kezkare egon bazta egola, ez da?
Bai, euskal idazle ugarik aipatu izan dute hori, ez? Alegia momentu batean hasten dira ezten, eta kexu dira bere herritarren inguruko euskaran, esan ez, erdalitzak sartzen dituztela, eta hori dola hiru mende gertatzen balde mazen, pensatzazu orain, ja, elebitasuna erabatekoa delarik, ez? Edo, diozun bezala, diglosia. Un bitxia da ikustea...
Berso batzuk ere, baditu, ez da? Euskal, ez oso bitxiak direna.
Nola ez, berso batzuk, hauek Donibane Loizune inguru hortan, Lapurdi aldean inprimatu ziren berso batzuk. Orain, egile ez ezaguna da, ez? Egileak ez zuen bere izena eman nahi izan, hor nunbait. Eta 1765ean, kexu da eta egiten ditu...
1765, ara, datu, 1765ean.
Kexu da herritarren euskaraz, alegia, ikusten delakoz, edo berak ikusten zuelako, erdalitzak, frantsesitzak sartzen zituztela eguneroko solasean. Eta aipatzen duen solas hori da portu solasa, alegia, itxasontzien joan etorritako historioak edo...
Arrunta, beraz, arruntak, Donibane Loizune baten oso arrunta.
Hori da, Lapurdin aski arrunta direnak, ez? Eta, bueno, irakurtzen alditugu, eta gero komentatuko dugu, ez? Hiru berso dira, eta esaten du. Munduko bazter horotan ohore da dukate, mintzaia bere modutan oso baita dukate. Kostan ordean guziei zitzaie deso hore, xumei nola hondie garbe mintzo balire. Ja, kexu da, esan ez...
Kostaldean ari bai, dela gaiztotzen.
Kostaldean ez dela in, ongi hitz egiten, ez? Pensatzeko da ere, kostaldean eta portuetan, joan etorri handiak, kanpoko jendeak eta eraginak handiagoak direla, ez? Uhum. Bigarren bersoan esaten du, hain ongi nola handia, xumea ez da lotza, nahi du haren mihia mintza dadin frantseza. Latinare badaki euskararekin lotzen, izan naiz dio ederki kaiean ambulatzen. Hemen burla egiten du ze ambulatzen paseatzea da eta da frantses hitz bat hartu dutena eta euskaratu, ez? Ambular hortik datorren.
Bai, guk ez dugu erabiltzen, baina ezaguna egiten zaigu erdaratik, ezta? Deambular
etarako. Hortik, deambular erdaratik, erdarakoa hortik datorren. Eta azken bersoan, burla erabatekoa da zen bukaerako punto guziak dira frantses hitzak nolabait euskaratuak, ez?
Mailego eskasa.
Mailego eskasak erderatik xuxeneak hartutak hasik, ez? Eta esaten du, moda berrian puliki erraten da tramblatu. Baso batek maluruzki kostan du esuatu. Gobernaieko gizona gaizki da hor agitu, portuko pilotu ona esongi xoaxitu. Da, tramblatu, esuatu, agitu, xoaxitu, aukeratu, jokatu, ondoa jo, eta izitu beharrean. Eta biztan da, beso da itxasantzia, ez? Orduan, bersoa trufatu du frantses hitzez, burla eginez, portuan egiten zen euskara horri, ez?
Bai, niri txekitan esaten zidatena. Euskara horrekin nora zoazte ba. Laster hasiko zarete esaten. Tiempo, fenomenue, trigua, madurateko.
Hori da, holakoa.